Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra cae Suda Americoi en 25 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kilohertzoj.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Cubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko, Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio, kiu trairas la mondon. Caraghe auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia al sendo de la 26 de julio 2012. Kiel cutime, ni invitas vin accompagni nian skipon por cune jui diversain proponoin. Mi invitas vin sed vi nin en la socia iretoi, Twittero cae Facebooko. Vi povas nin ausculti en Real Audio ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu / linio EO. Ankaŭ ĉe la YouTube-kanalo de nia kolego Mario Ruiz Carrel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Por. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Cara gli ascoltantoi, hodiaŭ estas la nacia festo tago en Kubo. Fakte nia unua programero proksimigas vin al la origino de tiu ĉi nacia festo tago, konata kiel tago de la nacia ribelemo, kaj ligita al historia evento okazinta la 26 de julio de la jaro 1923. Kial oni festas hodiaŭ la tagon de la nacia ribelemo en Kubo? Kial okazis tiu ĉi historia evento kaj kian signifon ĝi havis por la insula vivo kaj historio? Ni rakontos al vi. En la orienta urbo nomata Santiago de Kubo situas la iama milita kazerno Moncada. Santiago de Cubo, kiu festas Saint Vincent Gvinan jubileon dun tiu ĉi tagoj, estas la ĉefurbo de la samnoma orienta provinco. Ĝi eniris la historion depost la sturmo farita de junulgrupo komandita de Fidel Castro la 26 de julio de la jaro 1923, kun la celo kapti ĝian armilaron kaj poste ekigi la batalon kontraŭ la diktatora reĝimo de Fulgencio Batista sur la montaroj. Aliflanque, en simila caserno milita en la naibara urbo Bayamo, estis la caserno Carlos Manuel de Céspedes, cae ambau militae agoi efectivigis samtempe por pli fortigi la ribeleman celon, quiu marcis renverson de la status quo de la insulo cae signis la foion al sendependigai bataloi, quies antauajoi estis en la sendependiga milito organizita de José Martí en la antaŭa jarcento. Indas memori ke juste en tiu jaro oni omaĝis la centjariĝon de la nacia apostolo de Kubo, José Martí. La gejunuloj komanditaj de Fidel taksis la iniciaton kiel intelekta sekvo de la sendependigaj bataloj de la kubaj antaŭuloj en la deknaŭa jarcento. La militaj sturmoj estis ja fiaskaj ekde tiu taktika vidpunkto, kai multai junuloi estis encarcerigitai kai tie mortigitai post suferi torturoin. La aliai estis forsenditai a malliberejo en la occidento de la lando, sude de Havano, en la conata insulo de Pinos, nun tempe insulo de Junularo, kie funcciis la maljoie conata modela prisono. Post duiara malliberezzo kai popolai premoi, ili estis liberigitai, nome Fidel Castro, Raúl, Almeida, cae ciui iliai cunuloi, ciui devis tui exiligi in Mexico. Spite alla malvenco milita, tiu ci agado montris alla mondo, cae precipe alla cubanoi, la realon de la regimo de Batista, ciu regis la landon danke al lia milita pusho antaŭa, cae tie li arestis gis la jaro 1928, ciam la nova armeo ribelema de Fidel forpelis la armeon de Batista, ciu estis sia tempe unu el la plei bone equipitai cae modernai subtenatai de Usono. La sturmo alla caserna Moncada estis turno punto en la historio de Cubo. Gi marcis la comenzon de la milito por la nazia liberigo, quiu finicis la 1 de januaro 1929. Pos la venco revoluzia, la 1 de januaro, la milita caserno capitulatsis fronte alla ribela armeo vidita de Fidel, cae la 28 de januaro 1960, la caserno Moncada transformicis en la lerneian urbo. Ciuiare oni festas la 26 de julion la nazian tagon de ribelemo per diversai publicai aranjoi kai omajoi alla cubai heroi. Sed nun, en tiu ciaro, cause de la pandemio de la COVID-19, la cuba registaro decidis ne ocasigi publicai mitingoin nec festoin por eviti tumultijoin kai eblain contagioin de la malsano. Tamen, la cubanoi celebros gin plurmaniere. La sociai retoi, la virtualai aranjoi, cae multai aliai, estus la eblezzo festi la nazian tagon, cun la spirito venci la malfacilagioi nunain, ciui defie presentigas cause de la nuna pandemia epoco. Estimatai geoscultantoi, ĉu vi scias pri klimato tropika kaj ŝtormoj? Certe la nuna periodo estas uragana sezono. Ĝi ĉiujare komenciĝas la 1 de junio kaj finiĝas la 30 de novembro. La sezono obeas al la fakto ke ĉiujare fortaj ventoj damaĝas tre multe ĉirkaŭ kelkaj lokoj pro malalta premo. Tiuj ŝtormoj havas diversajn lokajn nomojn. En la Cariba regiono oni gin nomas tropicae ciclonoi, tropicae stormoi, cae uraganoi. Cio dependas de la vento forto. Laudiras la specialistoi, oni parolas pri tropicae ciclonoi, cian la ventoi blovas mal pli ol 64 km/h. Oni parolas pri tropicae stormoi, kiam la ventoj blovas inter 64 kaj 106 km/h, kaj oni parolas pri uragano, kiam la ventoj blovas pli ol 106 km/h. Interesa afero estas ke ĉiujare la prognozistoj elektas alfabetan sinsekvon de nomoj antaŭ la komenco de la sezonoj kaj nomas ĉiun ŝtormon laŭvice. Tiu nomsistemo helpas, ĉar ŝtormoj ofte okazas samtempe kaj restas sur mapoj kelkajn tagojn. Tiamaniere oni povas klare distingi la diversajn ŝtormojn okazantajn en difinita regiono kaj periodo. En 2012, laŭ la prognozistoj, la sezono estos aktiva kaj nun mem evoluas tropika ŝtormo, kiun oni devas atente sekvi en la venontaj tagoj, ĉar ĝi eniras dum tiu ĉi semajno fino en la regionon de la Malgrandaj Antiloj. Bedaŭrinde, tiu ĉi fenomeno provokas ĉiujare grandajn perdojn ekonomiajn kaj ankaŭ homajn en Centrameriko, ankaŭ ĉe la Atlantika bordo de Sudameriko, en la karibaj landoj kaj ankaŭ en la Nordameriko, ekzemple Meksiko kaj Usono. Pri la temo ni planas reveni estonte, ĉar la sezono ĵus komenciĝis. Espereble ĝi ne estu tiom mortiga, sed plej grava estas levi la kapablon de la landoj kaj ŝtatoj krei bonan sistemon por protekti la civitanaron. Dum tiuj ĉi tagoj la Esperanto-komunumo kongresas virtuale, kaŭze de la pandemio, kiu devigis ĉiujn eniri vole-nevole la virtualan mondon. Jam sesiis la junulara kongreso virtuala kaj nun sesias la virtuala kongreso de ILEI. Ĉiuj kadre de Monda Fest 2020, la Monda Festivalo de Esperanto. Cetere, la virtuala kongreso sesios inter la 1 kaj la 8 de aŭgusto, kaj proponas buntan programon, kiun vi povas kontroli ĉe eventaservo.org. Ĝi estos daŭre ĝisdatigata, kaj tiuj ĝisdatigoj estos komunikitaj ankaŭ per la festivala kuriero, kiu dum la virtuala kongreso aperas ĉiutage. Por partopreni necesas registriĝi kaj atentu, ke nur ĝis hodiaŭ, la 26 de julio, individuaj membroj de UEA rajtas tion fari senpage ĉe voko.mondafest.net. La kerna programo okazos inter la 12 kaj 18 horo UTC. Ĝi inkluzivos tradiciajn programerojn de la Universala Kongreso, tamen en nova virtuala formato. La Voko Teamo laboras por ke ĉiuj povu sperti plej interesajn programerojn kun prelegantoj de ĉiuj mondopartoj. Ekzemple, la virtuala movada foiro ebligos interagadon kun dekoj da Esperanto-organizoj dum la tuta eventa semajno. Diskutoj pri la festivala temo 1 sed 15 jara, dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo okazos tra aro da programeroj pri unuiĝintaj nacioj kaj la kolonoj de paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo de unuiĝintaj nacioj, krom aliaj prelegoj pri la laboro de eksteraj rilatoj de UEA kiel Esperanto kaj UNESCO kaj historie ĉe la Ligo de Nacioj. Jen kelkaj eroj pri la virtuala kongreso de Esperanto okazonta de la 1 ĝis la 8 de aŭgusto. Pliajn detalojn vi trovos en la gazetaraj komunikoj ĉe la retpaĝo de uea.org. La klimata ŝanĝo estas fenomeno, kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno, kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion.
Ismari Lescano García, cuba esperantistino tre activa en nia movado, kiu sin dediĉas al instruado de Esperanto, alparolas nin pri literaturo. Ŝi foje dediĉite al la festotago de la Internacia Esperanto-Komunumo, la 26 de julio. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. La 26 de julio estas tre grava tago por esperantistoj, ĉar en tiu ĉi tago, sed en la jaro 1887, estis eldonita la unua libro. Pri citiu facto cae pri la vivo de gia creinto, ni povas legi en la libro La viro quiu defis Babelon, biografio quiu malcobras la pasian vivo de Zamenhof al quiu magis la verquisto Umberto Eco, conata chefe pro la romano en la nomo de la roso, quian li verquis la sercio de la perfecta limbo. La viro quiu defis Babelon, verquita de René Sentasi cun labore cun Henry Mason, montras al ni la vivon de mirinda viro, quiu defiante limban malordon realigis sian utopion. Iad celo estis crei la necesa in condition, porque la granda homa familio vivu en pazzo, en mondo en quiu malgrau ciui diferenzoi, ciui comprenu cal respectu la lian cae che la unicenzo de ciu homo helpus la progreson de la tutan homaron. Tiu ci testo estas vaste documentita, cae enjavas ne nur familian anecdotoin, y estas ne nur historia romano, se ancau agada romano. Y estas la romano de vivo, ne romana vivo, y estas la historio de pasia viro, verquita cum pasio de du autoro y compromitita y cum sia verco, cae sen ia ain propaganda intenso. Se vi ancora un elegis tiun ci vercon, mi plesure recomendas gin al vi, char mi pensas que el averquisto Umberto Eco, quien li diris pri la libro. La historio ca ideologio de Esperanto, chainas al mi interesa el fenomenoi, ili estas giane conata flanco. Esperanto estas perceptita de homo y quien la propono de instrumento. Ili necias pri la ideo que humovas gin, necesus pli publici citium aspectum. Mi esperas que tiu ci libro havas la disvastigon quion gi meritas. Mi chatus fini per la vortoi de Lois Christophe Zaleski Zamenhof aperintai en la antauparolo al la Franza Aldono. Limbo comprenitai de ciui estus permesintai et de bibliai tempoi, construi la turon quiu conducus nin al la cielo. Bedaurinde tio ne estis farita en la tempo de Zamenhof, se en nia tempo povus esti starigitai aliai turoi, aliai ambiciai proiectoi povus esti realigitai mon escale, se oni atingus generalan consenton. La internazia limbo, el pensita de mia abo, estus usata kiel instrumento de harmonio cae cunillo. Felician legadon al ciui cae memoru. Legado estas simila al esperanto, char per gi ni farillas santempuloi de ci homoi cae civitanoi de ciui landoi.
Cara y auscultanto, y hodiau estas la festotago de la internacia Esperanto comunumo, kai ni esquipo salutas ciu in esperantistoin, kai memorigas que chillare en tempo pandemia, kai poste, la mundo besonos patson, cun laboron kai solidaremon. Tri basai principoi, kiui vidis la agadon de la iniciatinto de Esperanto, doctoro Esperanto, kiel li signomis, ni parolas pri Zamenhof. Estas bona ocaso por festi novan datrevenon de la nasquillo de Esperanto al la mundo, yes, char la dudexesan de julio de la yaro 1887, Ludovico Zamenhof publicigis sian lingvoproyecton forme de modesta libreto kvardek paĝa, kiu estas konata kiel la unua libro. La originala eldono estis nur ruslingva, sed antaŭ la fino de 1887, la libro aperis ancau en la pola, la germana, cae franza lingvoi, cae dua eldone en la rusa. Nun tempe, multae personoi tra la mondo sin demandas, quia maniere tiusci lingvo creita de unu homo successis travivi pli ol cent iaroin, du mondmilitoin, cae evolui spite al multae aliai lingvoprojektoi, quiui ne capablis transalti la projecto fason. Tio signifas que oni devas serci la kialon de tiu ci successo en la homo mem, en la iniciatinto. Tio estas la doctoro Ludovico Zamenhof, cae en liai grandai aspiroi, curaggio cae modestezzo. Ien nia omaggio alla creinto de Esperanto, cae compreneble, gratuloin. Kaj omaĝe al la Esperanto-tago, ni proponas al vi poemon de Zamenhof, sed vi ĝuos la poemon forme de bela canzono en la voĉo de la itala trovadoro Gianfranco. Temas pri la vojo.
Tra densa mallumo briletas la celo, al kiu kuraĝe ni iras, simile al stelo en nokta ĉielo al ni la direkton ĝi diras. Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, nek batoj de l' sorto, nek mokoj de l' homoj. Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita ĝi estas la voj rektita. Nur rekte kuraĝe kaj ne flankiĝante ni iru la vojon selita, ne ŝkuto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan. Spero l'obstino cae la pazienza, jen estas la signoi per chi es potenza, di pascio, pos longa laboro, atingos la celo nel gloro. Mi semas, cae semas, neniam lazigas, pri il tempo estontai pensante, sen semoi perdiges, mil semoi perdiges, mi semas che semas costante. O Gesù mocante, la homoi ad monas, ne Gesù ancora mi sonas, obstine antauen, la nepoi vin benus, se vi pazienze altenus. Se longa sequezzo au ventoi subitei, per cantai folioin disciras, di dancas la vento, cae rei purigitei, di forton, di freschen achiras. Ne mortos iam nia bravega anar, iam ne timigos la vento nec staro obstine gi pascias pro vita ardita al cel unu foio signita. Nu recte curace cae ne flanchigiante iru la voion selita e scuto malgranda costante frapante traboras la monton granita. L'espero l'obstino cae la pazienzo, ien estas la signoi per chi es potenzo, ni pascio, pos longa laboro, attingos la celon, pos longa laboro, attingos la celon.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. La Cuba presidento skizas vojlinion de la nutra produktado. Ĉi-semajne la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel skizis kiel vojlinio rilate la nutran produktadon enlande la atenton pri tio kion diras la akademianoj kaj ankaŭ la produktantoj. Tiu ĉi estas la vojo por vera novigado, asertis la ŝtatestro per Twitter rilate kunsidon kun la agrikulturistoj. La presidento asertis ke samkiel oni laboris por alfronti sukcese la pandemion de la covindecnau, ni starigos cion, cion ni decidis, en tiui ci considoi jan ocasantai dun quelcae semainoi. Tiu ci estas la tria labor consido cun sciencistoi ca espertuloi ligitai alla temoi de nutra suvereno ocasinta en Havano. Cie la presidento asertis che nia volo estas serci avansoen en mastruma modelo quiu connectu la novigadon cae la evoluigon. Transformillas la extera cae interna comerso en Cubo. Cubo ratifis cisemaine la novan strategion socioeconomian adoptitan por alfronti situacion de monda criso longdaura, en quiu cefe rolas la sectoroi de extera comerso cae frenda investo, cae interna comerso cele al reductigio de la damagioi de la acriginta economia siegio usona plus la segvoi de la pandemio. La ministroi pri extera comerso cae frendai investoi cae interna comerso, Rodrigo Malmierca cae Bexi Díaz, respective, por pli precisigi la agadoin de siai organizajoi en la nuna recuperigia etapo cae por fortigi la landan economio. Aferoi rilatai alla decido amplexigi la operazioin de exportado cae importado alla nestatai rolantoi de la economio estis clarigitai de Malmierca, quio esprimis que la plei grava afero estas que Cubo estu capabla producti varoen cae servoen valitaen por exportado, cae que tiu ci proceso effectiviju rapide cae efike. Li enfasis que ne temas pri aparta afero, sed aro da regulajoi impulsatai de la registaro por vigligi la economion, cefe en la nunai circunstansoi, crom favorigi che ciui sectoroi estu en samai condicioi, raportis la Gazeto Gramma. Li commentis che existas territoria mapo in ciu estas identigitai pli ol 1000 varoi cae servoi cun exportebla categorio tutlande, sam kiel pli ol 300 in estatai unuoi cun potenzialo por exporti en diversai sectoroi.
Cai jen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, cae mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.